Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Dan il-programm qed jitwassal lilkom minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni ta' Radio Leħen il-Belt Victoria.
Semmija ta' Leħen il-Belt Victoria jiena Francesco Pjottart insemmilkom u nilqakom għat-tielet program f'din is-sensiela ta' programmi li qed itella Leħen il-Belt Victoria għawdex fil-gwerra. Programmi illi aħna qegħdin intellgħu għall-informazzjoni tagħkom is-semmija kemm intom illi qatt f'moħħkom qatt hemm il-memorji ta' tieni gwerra dinjija u kemm intom illi intom aċċana biex kompru titalmu aktar dwar l-istorja tal-gżejjer tagħna, l-istorja b'mod partikolari ta' għawdex tagħna u t-terrur li għadda minnu fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Miegħi bħas-soltu fl-istudjos għandi lill-poeta Awċi Charles Bezzina illi miegħu qegħdin intellgħu dawn il-programmi. Charles, insellimlek.
Insellimlek, Francesco.
Tajjeb, inkomplu fejn ħallejna fl-aħħar programm. Propju tkellimna fil-programm li għaddew diġà dwar l-effetti li ħalliet il-gwerra it-tieni gwerra dinjija fuq Għawdex, kif il-poplu Awċi laqa kif ir-reazzjoni tiegħu kienet għal it-tieni gwerra. Ħanejdu xi ħaġa issa dwar il-pazjenti li kien hemm fl-Isptar San Vincenz f'Għawdex. U l-isptarijiet ewlenin propju f'dan iż-żmien tal-gwerra f'Għawdex kien hawn ħafna illi kienu fl-isptar dak
iż-żmien. Ara, l-aħħar darba semmejt fil-programm ta' qabel bin-numru kbir ta' rifuġjati li ħallew ir-raħal tagħhom li ħallew il-belt tagħhom u ġew hawnhekk Għawdex biex iskennu magħha. Issa ġara li meta Malta bdiet issir iktar il-mira tal-qagħdu meta fis-16 ta' Jannar 1940 il-Ġermaniżi attakkaw l-Istrija, bdew jattakkaw l-ajruporti, bdew jattakkaw ħafna posti strateġiċi, inħasset il-ħtieġa li il-pazjenti tal-Isptar ta' San Vincenz li kien hemm ħalluqa biex niftehmu jgħidu l-ingieret jinġar Għawdex. Diġà kien hemm diġà fil-fatt xi pazjenti kienu marru fl-isptar ta' Konit fl-imdina u fl-isptar mentali ta' Ħattart u biċċa minnhom kienu diġà ħadhom is-seminarju da qed nitkellmu madwar Mejju 1940 jiġifieri qabel ma faqqet il-gwerra. U dan ġara għal raġuni li mill-ewwel huma ħasbu l-awtoritajiet biex f'dan l-isptar jakkomodaw dawk in-nies pajżana li jkunu ġew feruti minn xi attakki tal-għadu. Iżda ġara li s-seminarju tal-imdina kellhom jagħtaħ lura. U parti mill-pazjenti ġew Għawdex għall-bidu ta' Settembru 1940 u dawn ġew tpoġġew fl-isptar dakinhar kien jissejjaħ San Calcedonio, ma kienx sptar dan qed ngħid għand Manresa House. Imma dan ġie konvertit fl-isptar, ġew madwar 160 persuna ġew fih u kienu hemmhekk. Issa ġara li naturalment fl-isptar ta' San Vincenz ħalluqa kien baqa xi 560 pazjent. U dawn ukoll ridu jinġabu Għawdex. U ġara li l-Istrijas meta daħlet Malta ġiet attakkata, it-tliet tibliet fa' mġarfa u minħabba l-biża li tiġri xi waħda fuq dawn l-isptarijiet fuq l-isptar ta' San Vincenz dawn ġew maħuda Għawdex. U dan it-trasferiment ma sarx f'daqqa, ġifieri l-pazjent ma nġabux f'daqqa, ma nġabu ftit ftit bejn l-aħħar ta' frar u l-bidu ta' Marzu 1941.
Issa propju dan hawnhekk San Calcedonio, kien hemm l-ambjent u dak li kien meħtieġ biex jiservi bħala sptar.
Sanejt. Dawn infetħu sptarijiet ta' emerġenza. San Calcedonio kif wieħed minnhom. Mela San Calcedonio tpoġġew l-irġiel xjuħ ta' San Vincenz. Fl-iskola elementari tal-gvern ta' Triq Vajrinġa tpoġġew in-nisa xjuħ. Fil-kunvent tas-Sori Dominikani kien krew żewġ kmamar u tpoġġew in-nisa xjuħ kien hemm madwar 21 mara xieħa. Fil-Konservatorju tal-Isqof tpoġġew ukoll in-nisa xjuħ. Fis-seminarju ta' Għawdex tpoġġew l-irġiel f'nofs id-dormitorju u tpoġġew ukoll fl-isptar fl-ospizju ta' xjuħ ta' San Juan Battista li kien hawn l-isptar Victoria. Hemmhekk tpoġġew in-nisa u rġiel xjuħ dawn kollha tpoġġew hemmhekk biex bħala sptarijiet ta' emerġenza barra l-isptar ta' San Juan Battista l-oħrajn kienu kollha sptarijiet ta' emerġenza. Meta ngħid sptarijiet ta' emerġenza kienu fetħu għal dawn in-nies biss, għal dawn li kien hemm ħafna. Fil-fatt insibu li bejn l-aħħar ta' Marzu, bejn l-aħħar ta' Frar u l-bidu ta' Marzu kienu ġew ma' Għawdex madwar 600 pazjent. U dan jiġifieri barra dawk li kien hemm diġà San Calcedonio, jiġifieri kien hemm numru sostanzjali. U dawn kollha damu hawnhekk tul il-gwerra kollha u fil-fatt biċċaw biex marru lura Malta fl-1944. Tant kien hawn minnhom dawn li min ifittex il-reġistru pubbliku ta' Għawdex u jara il-reġistru tal-imwiet jinduna bħafna kunjomijiet li strambi li Għawdex ma' għandix l-qatma kellna u dan kienu kollha dawn ix-xjuħ li kienu jmutu, x'kienu jmutu ħafna minnhom dawn Għawdex, kienu jkunu dawn ix-xjuħ li naturalment kellhom kunjom differenti milli aħna kif imdorrin l-Għawdex bil-kunjomijiet tagħna, kunjomijiet strambi li ġew proprju f'Għawdex u ndifnu hawnhekk Għawdex. Issa ma' dawn naturalment kien hawn sptarijiet oħra, meta qed nitkellem fuq sptarijiet oħra, ġiru dawn il-pazjenti ġew Għawdex, ma twġġewx fl-isptarijiet ewlenin, pereżempju kien hawn l-isptar ta' Santa Teresa li kien l-isptar tat-tuberkulożi fejn illum hemm l-isptar mentali. Hemmhekk kien hemm isptar u fil-gwerra kien flusu tiegħu. Kien hawn Chambray pereżempju nsemmi li Chambray kien hemm żewġ sezzjonijiet, kien hemm l-sezzjoni tal-Lebrusi. Li kienet parti sostanzjali mhux ħażin minn Chambray. U kien hemm il-parti tal-isptar mentali, fil-fatt jien niftakru bħala isptar mentali Chambray. Chambray mhux l-ispiċċa bħala isptar mentali.
U ħafna jiftakru naħseb.
Aw ħafna jiftakru, jien niftakru meta kien isptar mentali ġifier. U hemmhekk kien hemm isptar u tabib responsabbli minnu kien it-tabib Ruġġieru Ruġġieru. Dan kien sptar ieħor. U tajjeb insemmi li fliq f'Marzu 1943 parti mill-pazjenti li kien hemm is-seminarju biex is-seminarju ma setax xesa iktar ta' dawn il-pazjenti ittieħed ittieħdu f'Chambray u kienu propju il-pazjenti ta' Chambray ta' San Vincenz l-aħħar li marru lejn Malta. Issa barra ta' tuberkulożi kien hawn l-Lazzarett, l-Lazzarett fejn illum hemm iċ-ċentru tal-Università ta' Għawdex. U dan kien sptar għal mart li ttieħed. Dan kien sptar ieħor, pereżempju fl-1943 iddaħlu 517 il persuna ġo fih. U dan kienu biċċa minnhom kien hawn bil-marda tal-iskejbis. Meta ngħid il-marda tal-iskejbis x'inhi dina kienet marda tal-ħakk, ħakk mitfiż minn il-gwerra. U dan mhix ħanejt minn xiex oriġina tal-ħakk, imma issa jkun oriġina minn qasla vitamini, minn ħafna ħmiġ, minn ħabba l-umdita tax-shelters, minn ħabba nuqqas ta' ventilazzjoni fix-shelters. Minn ħabba nuqqas ta' ħafna affarijiet. L-riżultaw dawn l-iskejbis kien ponot li jitla' ma' ġismek kollu, inkluż xarek, u kien jaqbdek ħak kbir, mhux bħal meta bniedem iħok, ħak kbir xi tidħol speċi minn meta sħana tas-sodda. U kien hawn ħafna tfal, per eżempju fl-iskejjel, kien hawn ħafna tfal li mardu bl-iskejbis u kien hekk xi ħaġa li tittieħed. Kien hawn l-epidemija tal-paralisi li wkoll ħakmet ħafna fost it-tfal. Din bdiet f'Novembru tal-1942 l-ewwel każ li kellna Għawdex u komplit sejra sa' April tas-sena ta' wara. U għalkemm bdiet u spiċċat qabel ma spiċċat f'Malta, f'Għawdex kien hawn mal-erbejn ruħ li ġew kkurati minħabba din il-marda u ħafna minnhom ġew kkurati l-Lazzarett li kien sptar rejtir. Mbagħad kien hawn ukoll l-isptar Victoria, l-isptar Ewlieni, jiġifieri fejn sa Franġisk, dan kien l-isptar Ewlieni mal-ospizju ta' xjuħ ta' San Juan Battista. U ta' min jgħid li f'dan l-isptar fi żmien il-gwerra daħlu ħafna pazjenti, mhux biss pazjenti li kienu jkorru fil-air raids u pazjenti normali li jimordu ġifir b-mod marna naturali. Imma kienaw anki dawk il-soldati li, per esempio, kun għad jamlu ċe eżerċizzi u jweġġew. Jew, per esempio, dawk li kunu kraxxaw b'ajruplan f'pajjiżna, kemm Ġermaniżi, kemm Taljani, kemm anki Ingliżi, li weġġew u daħlu f'dal-isptar. U ta' min isemmi li, per esempio, meta ġara l-atta kbir ta' sannat fl-10 ta' ottubru 1942, il-konfużjoni kien hemm dal-isptar kienet xi ħaġa tal-ġien. Immaġinaw, ftit, m'hemm l-ebda ġraja ikbar fis-seklu 20, għajr din li qed insemmi tal-10 ta' ottubru meta fl-11 nofsa filgħodu wara l-ikbar attakk li ġara, bdew iddaħlu madwar 70 ruħ fl-isptar Victoria, jien rajt id-dokumenti ġifri hemm irreġistrati madwar 70 ruħ feruti.
Iddaħlu ħafna.
Li kienu ħafna. Issa immaġina mhux qegħdin jitlu dan f'medda ta' ġimgħa, imma daħlu kollha f'ħin wieħed bejn il-11 u nofs u l-offsinhar ta' dak il-jum. U
min jaf x'konfużjoni.
X'konfużjoni kien hemm u titqis li dar kien hawn ambulanza waħda, pjesa San Franġisk fatt mimlija nies, mhux għall-festa tal-Kunċizzjoni, imma biex jgħinu, jassistu, jaraw dawn il-feruti, barra il-mejtin li daħlu, ġifri għed semmet il-feruti li mietu 18, mietu 16 dak il-ħin u mietu 2 uħra warra, ġifri għattu l-seklu 20 l-isptar Victoria ma kellu dik il- biex nejtiek
dik il-paniku,
dik il-konfuzjoni li ġrat daż dak il-nar. U mbagħad barra da l-isptar kienaw l-isptar ukoll kienaw sptar ieħor li kien tal-qalb imqazza, aħna ngħidulu tal-Labruzzi, dan tal-Labruzzi kien f'Xambrija mal-isptar mentali u kien jieħu ħsieb it-tabib Ruġġier u Ruġġier. L-ambulanza li kienet iġaw li kienet Morris 8560. Ġifri din kienet l-unika ambulanza li kien għaw f'għawdex dik il-ħabta. Immaġinaw ftit tilqa għal dawk in-nies kollha f'momenti ta' bombardament, f'momenti ta' straġi, f'momenti ta' traċedji u dik l-ambulanza miskina titlaħaq ma dawn l-affarijiet.
Charles, semmejt diġà ħafna affarijiet dwar jiġifieri kemm kien hawn sptarijiet u sptarijiet differenti. Is-sitwazzjoni ta' dawn l-isptarijiet kienet iġenika jew kienet ħenti?
Ara, qed ngħid tal-emerġenza, pereżempju ħan nibda minn dawk tal-emerġenza ma kienx sofistikata bħal dawk tal-isptarijiet ewlenin. Nibdew minn hekk. Per esempio San Calcedonio kien jisu sptar għalih bit-tabib tiegħu, bl-storekeeper tiegħu, ġifri kien mammar tajjeb, Xambrija kien mammar tajjeb, Santa Teresa Hospital kien mammar tajjeb. L-isptar Victoria, per esempio, ma kienx hawn magna tal-X-rays fil-1940s, 43, u fil-fatt kien saret talba mit-tabib Henry Sacco fil-Konsil tal-Gvern. U din l-X-ray portable, l-X-ray kienu ġibaw għawdex fil-1945. U niftakar kien qalli anki Giorgia Brinkati għadu ħaj li kien responsabli mill X-ray f'Għawdex li ju kien marħa kors Malta biex imbagħad quddiem sar responsabli mill-proti mill X-ray. Issa, fl-issa, inti qed tgħidli kienu x-sofistikati, pereżempju sptar Xambrea, mietu ħafna nies minħabba l-mar titbatija li kien hawn fil-gwerra tinsix li fil-gwerra mhux billi jkollok sptar tal-iġjenja, innoqas ta' mediċini li bdew jassu minn barra, l-istress, l-ejja, nies li jqumu waqt li rejt biex imorru jistkennu, ġifri din tensjoni jgħija, noqas ta' mistress, ġifri din li xi ħaġa li affettwat psikoloġikament mhux biss lin-nies tal-isptar u lin-nies imma kien il-poplu kollu kemm hu. U fil-fatt insibu qatt ta' mortalità kbira li mietu. Fl-isptar Xambrea fl-1943 insibu ħafna nies mietu minħabba din it-tbatija li sofrew fil-gwerra.
Tajjeb Charles, il-poplu fiż-żmien ta' gwerra dejjem jirrikorri ħanejtek għall-għajnuna li ġejja mis-sema għal Alla u għalhekk forsi jirrikorru ħafna reliġjon fejn forsi jkun hemm daqsxejn raqda spiritwali hemmhekk terġa' tqum. X'nistgħu ngħidu allura dwar ir-reliġjon kemm il-poplu tant inġibet lejn ir-reliġjon f'dawn iż-żminijiet ta' gwerra.
Il-Knisja dejjem kienet fortizza pajjiżna, ejnejtek, għandek il-Knisja li jsir stat, u għandek l-istat li jsir Knisja. Xi darba jinqalbu f'liema sens l-istat jsir Knisja u l-Knisja jsir stat. F'żmien il-gwerra, l-awtoritajiet ridu jħorġu regolamenti tad-diviża u regolamenti oħra li ma kinux jgħoddu għal poplu fis-sens ma kinux xi ħaġa sabiħa li tgħidha lill-poplu, pereżempju li inti ħajnaqqas lek il-ħobs kwartu nofs kull jum ma kienet sabiħa li, per esempio, jgħidu lek ċertu miżuri, ċertu restrizzjonijiet. Allura, f'dak iż-żmien diffiċli, l-istat, il-gvern Ingliż, sab l-għajnuna tal-Knisja biex tappoġġjah. Per eżempju, il-ġabra tal-qanfawdix li l-qoddimat insemmi, li l-gvern rid bil-forsi wettaq biex pajjiżna jkompli jirreżisti, saret bl-għajnuna tal-Knisja. U Moses of Gonzi li dakinhar kien Arċis of ta' Għawdex, en ħafna fil-ġbir tal-qamħ mingħand il-bdiewa. Issa, il-Knisja uriet, ġifieri, fi żmien il-gwerra, li dak li joħroġ il-gvern ikollu l-barka tagħha. Meta ngħid il-barka tagħha jkollu l-approvazzjoni tagħha. Mhux bil-konsens tal-Knisja, imma l-Knisja kienet qed tgħin il-gvern biex tipprepara l-poplu, pereżempju, fenna fina, saret talba f'Għawdex qabel ma bdiet il-gwerra minn Mons Paċ li wara sar is of Għawdex biex in-nies jagħtu semhom fis-servizz tad-difiża passiva ta' pajjiżna. Kienet saret tapinu, kien sar pellegrinaġġ tapinu u fil-pritka flumija qal biex l-Awċin li jistgħu li jifilħu imorru jagħtu l-appoġġ fid-difiża ta' pajjiżna. Ħafna nies inkitbu bħala special constables, inkitbu bħala nies baqqonira biex ħafna.
Il-Knisja kellha saħħa jiġri
ta' il-Knisja ġabret il-poplu tagħna bħala oqgħodċa. U ġabritu biex f'sens wiesa biex f'sens wiesa jgħin lill-istat. Per eżempju, ħan semmi każ wieħed. Meta fl-20 ta' Ġunju 1943 ġea f'Malta ir-re George VI u mar fil-Palazz Vervdala, Lord Gort għallu lir-re x'impreżenta lil Gonzi, għallu kieku ma kienx Gonzi għalina kiku jina l-lum minix għawn. Lord Gort kien il-gvernatur ta' Malta. Għallu kiku jina minix qiegħed hawn biex nippreżentalek lil issa. Ġifri kiku l-lum tlifna l-battalja. Għaliex Gonzi kien strumentali. Meta ġabarlu il-ġabra tal-qamħ f'Għawdex flimkien ma' Ġorġ Pisanu mill-Aqdar Nazzjonali tal-Bdiewa. Li qudiem qed nitkellem fuqhom.
Jiġifieri qed nitkellmu fi żmien meta r-reliġjon għall-poplu kienet importanti ħafna.
Kienet importanti.
Il-kelma tal-Knisja kienet influenti. Kienet
influenti. Il-Knisja kienet strumentali. Biex dak li joħroġ l-istat ikollu l-barka fil-fatt kienu sar ħafna appelli anke mill-Knejjes biex inġabar il-qamħ. Qed insemmi episodju wieħed. Imma l-Knisja kienet responsabbli pereżempju kienet inħarġet ċirkulari meta kien sar joħroġ il-ħobs kwart nofs kuljum. Kien pereżempju jsir ħafna fil-festa ta' Santa Marija ta' San George, pereżempju kien isir ħafna talpa għall-paċi. L-istess meta jkun ġej għall-Vittorja, flok isiru l-festi, għal dak kienar ma kien żmien ta' festi, wara qed insemmi l-Knisja, ma kien żmien li joħorġu l-purċissjonijiet, il-purċissjonijiet ġew limitati, pereżempju fl-1942. San George ħarġet purċissjoni żgħira fl-1942 ma ħarġet xejn. L-hawn hekk laqa' Santa Marija, ġifieri ma kien hemm xejn. Kull ma ġara f'Santa Marija fl-1942 li ħadu l-Madonna fil-każin tal-Jun il-qadim u marru jirringrazzjawha talli il-konvoj li wasal fl-1942 wasal bil-grazzja u bil-ħila tal-Madonna.
Kienet tafsa ta' qalpa li jomma ma kellhomx motivax jagħmlu.
L-Awċin kellhom anki Malta kellhom jissagrifikaw ruħam mill-istess tradizzjonijiet, mill-istess drawiet tal-festetana, u l-għakin għaw karnival, u l-għakin għaw festi, internament bħala knisja kien jisir kollox, niftemu, imma esternament bħala banet, musketteri, u għaffariet bħada, ma kien jisir kultant, kien jisir xie mux marċ, kien jisir xie kunċert, il-pjazza, xie attività, imma bħala festi, ma kienx esternament, ma kienx jisiru fil-fatt il-musketterija kienet proibita mill-li tagħmilha.
Semmejt li il-fest interni kien hemm forsi xi każ xi darba li kienet għaddejja xi funzjoni fil-Knisja u minħabba xi attakki mill-ajru kellha titwaqqaf jew tieqaf ħesrem, ma kienx hemm każi bħal dawn forsi.
Ix-xara fil-12 ta' april 1942 kienet għaddija l-funzjoni, xindaq erret, l-funzjoni kienet kważi waslet fl-axħar, u ġifiri, naturalment, mux kellhom tħas, funzjoni komplit sera, ma mbagħad wara x-xara laqtet xeba ġifiri.
Kulħadd,
ġifiri. Per eżempju, meta ġara l-attakk ta' Insilem fid-19 ta' 1941, dak il-ħin kienet qed issir qudisa, l-qudisa waqfiet, ġifieri, ifhimni. Per eżempju l-funzjoni tal-miliet biex niftehmu bqgħux isiru f'nofs il-lejl minħabba l-blackout u minħabba l-curfew, imma bdew isiru wara l-ofsinhar. Lejlet il-miet wara l-ofsinhar. Per eżempju, festi li t-tebbew permess tal-bombi. Insibu fil-ġimal kbira tal-1943, tlet it-tfal, mixxar li kienu jiraw il-merħla, sabu anti-personal bomb li kienet forma ta' xi farfetja xi ħaġa, marhom issew qattithom it-tlieta. Fil-festa pereżempju ta' San Lawrence, insibu wkoll li ġimgħa qabel festa San Lawrence fil-ħamsa ta' Wissu 1942 waqgħu l-bombi San Lawrence u ħamsa min-nies jiġifieri sabu ruhom
matula. Każi bħal dawn kien hemm. Ċar xi ħaġa dwar is-sorijiet reliġjużi fi żmien il-gwerra f'Għawdex.
Ara, bħalma ġew trasferiti l-pazjenti tal-isptar ta' San Vincenz, ġew ukoll trasferiti f'Għawdex is-sorijiet minn diversi kongregazzjonijiet. Per eżempju, insemmu l-kongregazzjoni ta' Villa Ambrosa, dawn ġew Għawdex, malli kważi faqqet il-gwerra, ma setax ta' ġunju 1940, dawn ġew trasferiti f'Għawdex.
U fejn sabu postijiet?
L-ewwel sabu post fil-Każa Madre tas-sorijiet Franġiskani fit-Treq Palma. Umbagħad din ma wesethomx kollha. Umbagħad biċċa marru s-seminarju, mis-seminarju ma kienx biżejjed. Meta fetħet l-iskola tas-seminarju dawn marru jgħidulu fil-post ta' Glix fejn il-kunvent ta' Ġiżu fajn silem u għadu hemmhekk tul il-gwerra kollha. U ma kienx kollha qegħdin f'dan il-post biċċa iż-żgħar il-kbar għax dawn kienu ġibu tfal orfni magħhom, il-kbar għadu fejn f'dan il-post ta' Glix feqgħet insemmi fil-waqt li iż-żgħar marru. Fit-treq it-tela il-qala, dan kien kongregazzjoni waħda. Pereżempju nsibu kongregazzjoni oħra li ġiet f'Jannar tal-1941 kienet dik ta' l-ordni ta' Sant'Ursula, il-Belt, dawn ġew l-Orsolini, dawn ġew Għawdex u marru f'treq il-wiet Mars għall-Forn, id-dar tagħhom għadha hemm, dar kienet tal-isqof Paġ dik iż-żmien. U għadu għemmek u għamu dawd il-gwerra kolla u barru l-ura fit 12 ta' jannar 1944. Nerġaw nsibu l-sorit tal-klausura ta' Santa Katerina l-Agostiniani li għem il-belt dawn ukoll fis 6 ta' Mejju 1941, etnejt id-data eżatta, dawn kellhom xi errejt fuq il-belt u bomba waqgħet fil-ġnien u beżew u ġew Għawdex u marru f'Palazzo Palina ta' Sannat. U dam ukoll s-kem damu l-Orsolini, ġifin marru Malta fit-naċta jannar 1944. U kienaw kol s-sorijiet tal-konservatorju ta' Bormlo li kienu far għawla. Seftatik li dawn kienu għadu emmek dawn s-sorijiet. U dawn ġew kolla Għawdex dawn s-sorijiet sabu l-għajnuna tal-għawċin, msemmet għetnejt, per eżempju, l-Black Market fil-ħażin kollu tiegħu li qed nitkellem fuq kellu effett pożittiv fuq is-sorijiet. Għax dak il-bajt li kien jinqabad pereżempju u l-affarijiet l-aħam li kien jinqabad kontrabandu mill-pulizija kienu jmur jgħidux
l-dawn is-sorijiet. Sew ġieħar xi ħaġa tajba minn xi ħaġa
mill-blackout mill-black market kien jingħataw l-daw sorijiet. U l-daw sorijiet pereżempju fenna fina il-sorijiet ta' ċenċ. Li qed ngħid is-sorijiet ta' ċenċ ta' kellhom il-Bonifazzju Benello, l-Patru Bonifazzju li kien Agostinjan, kien jieħu ħsiebhom. Id-Dr. Marsafon kemm il-Dun Giuseppa Scolese li kien kanunku ta' San Paul tal-Belt. Kien hemm ħafna, pereżempju kien hemm Sultan li kien jieħu mixxara li kien jieħu ħsieb tarqalla, pereżempju dawk ta' Insilem kien jieħu ħsiebhom. Il-Franġiskani ta' Ġiżu, il-Patrijiet Franġiskani ta' Ġiżu.
Dawn kien hawn xi sorijiet oħra jiġifieri kienu Għawdex diġà?
Le, s-sorijiet naturalment kien Għawdex kienu hawnhekk. Ma ta' Għawdex ma marrux Malta, ta' Malta ġew Għawdex. U dan gonzi għamilhom b'ċertu riserva biex ma jitqajjimx paniku fost is-sorijiet l-oħra. Ta' Malta.
U jispiċċaw
kollha jiġu hawn. Jekk ma jistax ikun is-post tal-kulħadd, pereżempju anke il-post tal-bajjar tas-sorijiet li għandhom il-bajjar tal-Franġiskani hemmhekk kien hemm xi Maltin refuġjati għal xi Maltin sorijiet refuġjati għal xi żmien mill-kongregazzjoni tagħhom stess. Dawn huwa prattikament storja interessanti din l-ewwel darba li qed insemmi dawn is-sorijiet u dawn l-affarijiet. Jiġifieri din hija informazzjoni ġdida li riċerka li għamel dal-aħħar. U li nittama li jgħat nħorġa mandumx għaliex hija xi ħaġa interessanti ferm. Tajjeb insemmi wkoll li dawn ir-reliġjużi ġibu ħafna tfal orfni, pereżempju tal-Konservatorju ta' Bormla kellhom it-tfal orfni. U dawk ta' Fraddiku tal-Ħamrun kellhom it-tfal orfni. U talbu biex ikollhom shelter kbira għalihom fuq ta' insilhom kienu għamlulhom shelter. Ta' Sannat ma kienx għamlu, għax kien imorru fl-istwar pubbliku. Imma pereżempju jaqbad ir-reġistri tal-Public Works induna kemm kien fl-istat ħażin pereżempju l-istat ta' Palazzo Palina fi żmien il-gwerra.
Żgur li
pereżempju xi ħodz interessanti nsemmi li pereżempju Uħut, erba soriet mil-soriet ta' Sant'Ursula, mitu għawdiex, fizzin għwara, ndifnu fil-ndifnu Santa għaw, fil-splaqaw, fil-ċimiter ta' Santa Maria, un bat għara l-għwara, għalewom u għadwom fil-kripta Malta.
ħajkonna nifu għawnek, kellna pjenet nitkelmu fuq ħafna affarijiet oħrajn, imma passort il-ħin dejjem jiġġiela kontra tagħna u allura forsi fil-programm li jmiss ikolna ċans anki nikkaverjaw xi affarijiet oħrajn. Jiena ningrazzjak ħafna Charles għal darb'oħra, insellem is-semmija appuntament ieħor għall-programm ieħor minn din is-sensiela għawdex fil-gwerra. Sa tant jiena Francesco Pjottard flimkien ma' Charles Bezzina inselmulkom.